Det her er Listen, Danmarks progressive podcast. Mit navn er Mai Villadsen. Jeg er politisk rådgiver i Enhedslisten, og hver uge diskuterer Pernille Skipper og jeg aktuelle emner i Danmark og verden ud fra et venstreorienteret perspektiv. Velkommen.
Velkommen til Anna.
Tak.
Vores gæstemedvært i ugens Listen, fordi Maj, hun holder fri. Ej, jeg tror ikke, hun holder fri. Jeg tror, hun er meget travlt, og derfor skulle hun lige have en pause på podcasten. Tak, fordi du ville være.
Tak.
Normalt så er du vores social- og ligestillingspolitiske medarbejder. Du har lige været en måned i Australien.
I New Zealand. Godt nok, men den vej dernedad, ja.
Meget langt væk.
Det var dejligt. Det var varmt.
Du ser også irriterende brun ud for sådan en marts med sne.
Ja.
Nå, øv.
Men jeg glæder mig til at komme tilbage. Jeg glæder mig til at være med her.
Fedt.
For det er jo snart 8. marts, kvindernes internationale kampdag, og derfor har vi selvfølgelig noget ligestillingspolitisk på programmet. Vi skal tale om ligeløn lidt senere. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Vi har også en gæst, der skal gøre os klogere på det. Og så skal vi selvfølgelig igennem vores tre faste indslag her i podcasten, ugens liste, ugens roser og ugens opkast.
Perfekt, det glæder mig til. Jeg synes først, at vi bliver nødt til sådan lige at vende verdenssituationen. Og den verdenssituation er bare stadigvæk regeringens såkaldte ghettopakke, eller parallelsamfundspakke.
Ja. Ja, men jeg åbnede nogle nyhedssider et par gange i løbet af min ferie, og jeg havde virkelig bare lyst til at lukke dem meget hurtigt igen. Altså, det bliver bare værre og værre og værre og værre, synes jeg.
Ja. Jeg synes noget af det, som vi ikke har snakket om, altså vi snakkede om det meget i den her podcast, og vi bliver sikkert ved med at snakke om det i så længe, som vi kan lave optagelser. Men noget af det, jeg synes, vi ikke har snakket om, som er slemt, det er hele det her sådan, nedrivningskoncept, der også er i planen. Mm. Fordi en stor del af det, de vil, det er jo faktisk at rive en masse bygninger ned i udsatte boligområder. Så vil de gerne sælge en masse af de almene boliger i de udsatte boligområder til private og gøre dem til ejerlejligheder. Og så vil de, tage pengene til al nedrivningen fra det, der hedder Landsbyggefonden. Og Landsbyggefonden er ligesom den kollektive opsparing for alle lejere i Danmark. Så alle, der sidder derude og har betalt lidt for meget husleje i deres almene bolig og har tænkt, så kunne vi få renoveret vores varmepumpe eller vores opgang, eller vi skulle have haft nye køkkener i. Den der fælles opsparing, snuppet.
Ja.
Det kan man da ikke.
Nej, altså de burde skulle betale for deres egen politik. Det er jo ikke en lejerne i de almene boligforeninger, som har skabt de problemer, som er. Det er meget smart nogle gange på den måde at være borgerlig, tænker jeg. Det er også i virkeligheden en god strategi, hvis man har et mål om at ville have afskaffet såkaldte ghettoer i 2030. Så enten så river man bygningerne ned, eller også så privatiserer dem, og så kan man ligesom Sæt tjek på den liste, lidt ligesom at afskaffe fattigdomsgrænsen og så sige, at nu har man bekæmpet fattigdom, ikke? Det er sådan, det er meget nemt, men det løser jo ikke rigtig social udsathed, eller bare fordi man flytter mennesker ud af nogle konkrete boliger.
Præcis.
Ja.
Og hvor skal de også, altså hvor skal de mennesker skal bo?
Jeg ved det ikke.
Altså hvis man river bygningerne ned, og det kun er 40% af alle boligerne, der må være almene, hvor skal de så bo hen? Og det er der jo ikke nogen, der har svaret på endnu.
Nej.
Nå. En anden ting, som jeg lige synes, vi skulle vende også, det er overenskomstforhandlingerne.
Mm.
Altså jeg synes, måske skal vi faktisk bare spørge vores gæst, selvom at du ikke rigtig er på endnu, Nana. Men vi har Nana Højlund, som blandt andet er næstforkvinde i LO med. Og altså, du ved jo noget om, hvad overenskomstforhandlinger er for noget.
Ja, det gør jeg.
Ja.
Det gør jeg.
Altså, så lige i dag, as we speak her, tirsdag morgen på Christiansborg, der er udtaget en masse mennesker til strejke, nogle lærere og pædagoger. Hvad betyder det at være udtaget til strejke?
Jamen, det er jo den mulighed, man har, når man forhandler overenskomster, og det ikke er gået sådan, som det skulle. Altså, at man ikke har kunne finde på løsninger sammen i forhandlingsrummet. Så har man jo i forhold til den danske model den her mulighed for at sige, jamen nu kan vi ikke længere se, at vi kan komme nogen vegne, så sender vi det, man kalder for et konfliktvarsel. Og så siger man simpelthen til arbejdsgiverne, jamen så er vi parat til at gå i konflikt for det her.
Men det er kun nogen af lærerne og pædagogerne, der er blevet udtaget til strejke i dag?
Ja, det er klart, altså, fordi det er jo sådan en, det er jo både, kan man sige, et voldsomt skridt. Det er jo hele velfærdssamfundet, man kunne lamme, hvis man ville. Så derfor kan man sige, at det, at man kun udtager nogen fra fagforeningernes side, det er jo sådan et tegn på, at man siger, at vi vil gerne vise, at vi mener noget, men vi har jo ikke lyst til at genere hele Danmark.
No.
Derfor udtager man nogen, og så prøver man også at udtage nogen, så det alligevel kan mærkes. At man for eksempel, hvis man, min datter bor i Rødovre, hun har et lille barn, som går i vuggestue, og nu kan jeg se, at Rødovre Kommune for eksempel var udtaget på 0-6 års området, ikke? Så det vil jo sige, at lige om lidt, så mangler hun et pasningstilbud. Jamen, mangler hun et pasningstilbud.
Ja.
Og det er bare for at sætte det. Det er jo det billede, man så har. Så skal man gå, man kan også bo et andet sted i landet selvfølgelig, og tænke, jamen, hvad skal jeg så gøre? Og det er jo den måde, man kan markere som lønmodtager over for resten af befolkningen på, at vi mener altså det her for alvor. Vi er altså rigtig, rigtig utilfredse med den måde, vi bliver behandlet på af arbejdsgiverne, og vi synes ikke, at vi forhandler, at det er en ordentlig forhandling, der sker lige nu.
Og det er også derfor, at det er de rige gymnasier, der er blevet udtaget til strejke.
Jeg har ikke hørt, hvad gymnasielærerne har diskuteret, da de udtog, men man kunne da forestille sig måske, at man havde haft
de har nok tænkt sig om.
Ja.
Godt så. Vi skal til vores nye indslag. Er det stadigvæk nyt? Ah, ja, okay. Men det er i hvert fald lidt nyt. Det hedder Ugens Roser. Og Anna, jeg tror, du ville kunne lide det. Det er simpelthen nogen, der får tid til at rose nogle andre. Helt fri til altid, til bare at sige noget pænt. Ej, hvor
dejligt.
Fra et parti til et andet.
Så kom med et konkret svar. Hvad skal de 65.000 børn gøre?
Det er det, du står og siger.
Per, har I ikke indgået færdslovsaftale? Var der skattelælser i den?
Nej, det var der ikke.
Jeg er simpelthen lige nødt til at bryde ind.
Nogle gange er politikere faktisk også enige om noget. Det her er Ugens Roser.
Ugens Roser går til Troels Lund Poulsen. Forleden dag var jeg på vej i udvalget, i beskæftigelsesudvalget, og var klar til at give ham en ordentlig skideballe, fordi at i årevis, der er antallet af anerkendelse af arbejdsskader faldet. Det er helt under 50% nu. Det betyder rigtig meget, fordi de mennesker, der har fået en skade på arbejdspladsen, hvis ikke de får anerkendt deres skade, så får de ingen penge til psykologhjælp, til medicin, til kiropraktor osv. Derfor er det rigtig, rigtig vigtigt for tusindvis af mennesker, at man får anerkendt sin skade. Og inden jeg fik nået for alvor at argumentere, så sagde Troels Lund Poulsen, han synes det var fuldstændig rigtigt, det spørgsmål, der var rejst, og han havde allerede lavet en plan klar, og han garanterede for, at inden sommerferien, så fik vi løst det her problem med anerkendelse af arbejdsskader. Og det blev jeg meget overrasket, men glad over, fordi at jeg troede, vi skulle have en lang proces på flere år nu, hvor vi skulle have rettet loven. Og lige pludselig så er vi enige om, at nu skal den rettes inden sommerferien. Så derfor roser til Troels Lund Poulsen.
Ugens Roser var med Christian Juhl, Enhedslisten arbejdsmiljøordfører.
Ej, hvor godt.
Ej, jeg tror faktisk, at jeg engang har været i præcis samme sådan state of mind som Christian Juhl, og har haft lyst til at rose Troels Lund på den måde til et samråd omkring seksuel chikane i 17 eller 16, hvor 3F havde lavet en undersøgelse, som viste, at mere end halvdelen af unge kvinder blev udsat, og han lagde sig bare fladt ned og sagde, at det hører ingen steder hjemme, og det her, det skal der gøres noget ved nu. Det var helt mærkeligt på det der samråd, fordi at man ligesom jo bare så måtte sige, nå okay, jamen så går vi tilbage og arbejder videre.
Han er jo indkaldt til en høring her 9. Ja. April også om emnet, så
ja.
Jeg bakker op om roserne.
Ja.
Jamen, det kan jeg synes er vigtige skridt.
Men det er også lidt svært, så hvad skal man så gøre? Ja. Så sidder man der med alle sine talenter og sine forberedte kritiske spørgsmål og helt op at køre. Nå, jamen så var det jo bare godt. Godt for Troels Lund Poulsen, og godt for folk, som får arbejdsskader.
Ja, men vi kan godt sådan lægge an til at hisse os lidt op igen, fordi at, det er snart 8. marts, det er snart kvindernes internationale kampdag, og som feminist og ligestillingspolitisk rådgiver er det selvfølgelig min yndlingsdag og årets vigtigste dag. Og Enhedslisten bruger den blandt andet til at sætte fokus på ligeløn, som jo er en eller anden vorte på vores arbejdsmarked, som vi ikke rigtig kan slippe af med. Og jeg synes altså virkelig, at det er pinligt og urimeligt, at vi stadig skal slås med det her problem. Og det er jo blevet aktuelt igen, kan man sige, med overenskomstforhandlingerne, som vi snakkede om lige før, hvor en række forskellige forbund ligesom er gået sammen om at kræve en ekstra lønpulje, som skal hæve lønnen, især de kvindedominerede fag. Men vi har inviteret dig, Nanna, nu er du blevet præsenteret lidt, men vi har især inviteret dig, fordi at du ved rigtig meget om ligeløn. Og jeg tænker, at vi sådan kunne starte med bare at få lidt fakta på bordet. Altså, hvor stort er ligelønsproblemet? Hvor stort er løngabet?
Ja, men det vil jeg rigtig gerne. Altså, jeg tror i virkeligheden også, at der er en anden faktor, der er rigtig vigtig at få på bordet, og det er, at man kan ligesom tale om ulige løn på to måder. Man kan tale om det der, hvor at mænd og kvinder står ved siden af hinanden og laver noget, der minder rigtig meget om hinanden, og så får de ikke det samme i løn for det. Det er sådan den helt klassiske forståelse af, så stod der to i en bærbutik, og den ene fik 10 kroner mere i timen end den anden. Og det kan vi alle sammen se, at det ikke er i orden. Men så er der også den anden måde at tale om det på, og det er det her med, at vi i Danmark har det, som man med sådan et fint ord kalder et kønsopdelt arbejdsmarked. Det vil sige, at mænd arbejder i nogle sektorer, og kvinder i nogle andre sektorer. Og mellem de sektorer er der en ulige løn. Og det er jo noget af det, som, hvor det straks bliver lidt mere indviklet. Fordi når man ikke laver det samme, hvad er så egentlig talt værdien af ens arbejde? Og det er jo det, som, som lov om ligeløn taler om. Den taler om, at hvis man arbejder, laver det samme, så skal man have ligeløn. Men det her begreb, værdien af arbejdet, det har vi haft rigtig svært ved at definere. Så den ene ting, jeg synes er vigtigt at slå fast. Der er altså to ting, og rigtig tit bliver det blandet sammen, og så er der ingen, der kan forstå, hvad man taler om. Men når man så taler om, hvad lønforskellen er, så plejer jeg at sige 17%. Og så er der alle mulige sådan mursten ind i det, som man kan kigge på. Men det korte og lange er jo, at der er en lønforskel mellem mænd og kvinder, som nogen vil sige er uforklarlig, og som jeg vil sige er fuldstændig forklarlig. Mm. Men det kommer an på, hvad for nogle forklaringer man tror på her i tilværelsen.
Yeah. Ja. Hvad for nogle forklaringer tror du på?
Jamen, jeg tror jo på, at der generelt er en tendens til, at vi værdisætter mænds arbejde højere end kvinders, fordi vi har en kulturel og strukturel opfattelse af, at det mænd laver er vigtigere end det kvinder laver.
Ja.
Og den stammer jo helt tilbage fra, nu tog jeg lige sådan en bog med til Pernille, da jeg kom her i dag, som hedder Tjenestepigerne. Den stammer jo helt tilbage fra den her opfattelse af kvinders værd på et arbejdsmarked. En af de ting, der altid slår mig, det er, at vi siger, at kvinderne kom ind på arbejdsmarkedet i 60'erne. Kvinderne kom ind på arbejdsmarkedet i 60'erne. Nej, kvinder har altid arbejdet. Vi har bare ikke synes, at det, de lavede, var noget, de skulle have løn for. Og det er også det, bogen om tjenestepigerne handler om.
Og fordi derfor, de har vasket tøj og gjort ren. Og
de har gjort det, som kvinder gør.
Ja.
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 Ikke
ja.
Længere.
Nej, men stadigvæk i vores
i overraskende stor udstrækning ja. Stadigvæk, ja.
Ja. Og derfor har de båret det med sig, også når de har søgt over i andre sektorer. Ja. Så har de båret det her sådan kvindestempel med sig af, at det nok ikke var så vigtigt. Og helt tilbage til, eller helt op til 70'erne, der havde vi jo faktisk også forskellige løn for mænd og kvinder. Man havde en normal tarif, og så havde man en kvindetarif. Og det lavede man jo så om i 73, hvor man så på de arbejdspladser, hvor mænd og kvinder arbejdede ved siden af hinanden, og havde forskellige lønninger, og det var fuldstændig legalt, det synes vi, det var, for manden var jo forsørgeren, og kvindernes penge, dem de tjente, det var bare ligesom sådan et tilskud til familien. Så lavede vi det om. Men på de områder, hvor der kun arbejdede kvinder, der lavede man det jo ikke om. Så de store omsorgsområder, som jo allerede eksisterede dengang, selvfølgelig var der ikke helt så mange pædagoger og pædagogmedhjælpere dengang, som der er i dag, for der var ikke så mange dagtilbud, men de fandtes jo. Der gik man ikke ind og regulerede på lønnen. Så der skabte man en forskel, kan man sige, i grundløn.
Altså dengang. Simpelthen fordi, at der ikke var nogen mandlige kolleger, som fik en mandetarif, som man kunne hæve kvindetariffen op til.
Så man kan sige, at kvinder, der for eksempel stod i industrien og lavede et eller andet ved siden af mandlige kollegaer, de fik ligesom den normal tarif, der var. Men de kvinder, der var på omsorgsområdet eller på andre områder, der var kvindedomineret, de fik ikke. Og det er jo noget af den ulige løn, vi så har slæbt med os, som sådan nogle lænker om benene helt herop til 2018, og som stadigvæk jo præger den forestilling, vi har om, hvad der har værdi i vores samfund. Og jeg har et lille eksempel. Som blev lavet tilbage i 2007-2008, lige der ved den konflikt, som FOA og sygeplejerskerne og pædagogerne var ude i. Der prøvede vi at lave nogle sammenligninger, fordi at når man taler om det her med værdien af arbejde, hvad er det så egentlig talt, man skal sammenligne?
Mm.
Så tænkte vi, lad os prøve at sammenligne. Lad os prøve at tage en social- og sundhedsassistent, som har en uddannelse. På det tidspunkt tror jeg, hendes uddannelse var omkring lige under 3 år. Og så sammenligner vi en med en svejser, som har en uddannelse, der har nogenlunde den samme længde. Og så se på, hvad er lønforskellen. Og den var de der 17-18% mellem de to. Så en social- og sundhedsassistent, som er hende, der står op om natten, arbejder juleaften, tager sig alle de svage og dem, der har særlige behov i vores samfund, hun fik altså markant lavere løn end en svejser, som selvfølgelig også laver noget vigtigt. For det er jo også rigtig vigtigt, at hvis noget skal svejses, er det så også svejser rigtig godt.
Det skal helt hænge sammen.
Det skal det nemlig.
Det ville være fedt.
Det ville det. Og så er det ikke for at sige, at svejseren ikke foretager sig noget vigtigt. Men det synes jeg virkelig er sådan et meget godt billede på. Her har vi på den ene side et fag, hvor vi kan se det for os. Det blå canvastøj, det er snavset og beskidt, og det er en rigtig mand, der står og gør det. Og så har vi på den anden side omsorgen, som vi opfatter mere som sådan noget, der nok ligger i kvinden at tage sig af. Og det synes jeg bare var sådan et super godt eksempel på det her med værdien. Og så kan man jo spørge folk, hvad synes du er vigtigst?
Men der er vel ikke nogen, der i dag ved deres fulde fem vil hævde, at det arbejde, som kvinder udfører i samfundet, ikke er vigtigt. Og man kan sige, lockouten, det er det ikke. Det er strejkevarslen. Ikke er jo i virkeligheden det bedste eksempel på det, når din datter står, hvad skal jeg gøre, hvordan skal jeg få passet min datter? Det er jo det bedste billede på, at det arbejde, som pædagogerne udfører, er vigtigt. Og helt afgørende for sammenhængskraften. Mm. Så hvorfor er det, at det ligesom er så svært?
Hvis der ikke er en pædagog, ikke en
kvinde, så kan svejseren ikke komme på arbejde. Altså, og hvis der ikke er en rengøringsassistent til at gøre operationsstuen ren, så kan kirurgen heller ikke operere på dem, som er syge. Hvorfor er det, at det er så svært ligesom at få ind i den der ligelønsdebat? Altså, jeg synes, det er bekymrende fraværende, det der spørgsmål om værdien, når vi diskuterer.
Fordi folk siger altså altid, synes jeg, når man diskuterer det her, så siger de, jamen folk får vel det, de er værd. Altså sådan som om der er en eller anden form for automatisk mekanisme, som regulerer vores lønninger, sådan så vi bare får det, vi er værd. Og hvis vi var dygtigere, så ville vi få mere. Hvis socioassistenten var dygtigere, så ville hun få mere. Ligger altså, der jo ligesom i det.
Det er helt klart, at der er en rigtig mange, der gerne vil gøre det til et individuelt problem. Mm. Altså, det er også fordi kvinder ikke kan forhandle løn, den har jeg hørt 7.000 gange.
Eller de kan vælge en anden uddannelse,
så de kunne lade være at tage barsel. Der var rigtig meget, de selv kunne gøre, den enkelte kvinde, for at undgå det her. Og det må jeg indrømme, de forklaringer tror jeg ikke ret meget på. Jeg tror for det første slet ikke på, at det er den enkelte kvinde selv, der kan løse det her. Så bliver man bare fanget af den der situation af, at så er det også bare mig, der ikke dur til det her. Det er derfor, min løn er så ussel. Og det er der jo faktisk rigtig mange, som tager med sig. Fordi det der første eksempel, jeg kom med, der hvor man står ved siden af hinanden og arbejder, der må vi bare sige, vi ser forbløffende få sager i fagbevægelsen. Mm. Og det her Institut for Menneskerettigheder jo kigger lidt på, og fundet ud af, at det er jo også fordi, at der er en stor skam og skyld forbundet med at stå frem og sige, at man får en ulige løn. Mm. Og når vi har medlemmer, som har ført sager, så har de i hvert fald aldrig lyst til at tale med pressen. Det er meget, meget svært at stå frem og sige, jeg har været på den her arbejdsplads i x antal år, og jeg har fået meget mindre end mine kollegaer. Mm. Og jeg tror, at det er sådan noget, noget med ikke at ville være et offer, og ikke vil være den svage. Men det gør jo også, at det er svært at løfte diskussionen op, for folk siger jo, at der er jo ingen sager. Nej.
Men hænger det ikke også sammen med netop det der med, at vi har en idé om, at man får det, man er værd? Ja. Så hvis man får mindre end det, man arbejder sammen med, så er det nok, fordi man er mindre værd, tænker man så, og så holder man sin kæft.
Ja, men det tror jeg er rigtigt. Og det er derfor, at når vi holder 8. marts her i år morgen i fagbevægelsen, så er vi jo 38 faglige organisationer, som er gået sammen om det her, tal om din løn. Og grunden til, at vi har valgt det, det er jo også, fordi vi er midt i nogle overenskomstforhandlinger, og der er spillereglerne også sådan, at der lader man de parter, som er ved at forhandle i fred og ro. Det vil sige, at vi går ikke ud på barrikaderne og taler ind i deres overenskomstsituation. Det er sådan en meget gylden spilleregel. Det er deres. Men vi kan godt tale om vigtigheden af overhovedet at tale om vores løn. Så det er overskriften for os, når vi mødes både inde på Christiansborg til en høring om det, og så efterfølgende inde på en sort diamant, hvor jeg håber, der kommer rigtig mange, og hvis der er nogen, der lytter her, er de også velkommen. Fordi at det her med åbenhed om løn, og bare lige en krølle på det, på det offentlige arbejdsmarked er det jo ret nemt, fordi der har man meget tydelige lønstatistikker, som man kan trække. Men på det private arbejdsmarked, der har fagbevægelsen jo rigtig længe ønsket sig nogle lønstatistikker, så man ude på den enkelte arbejdsplads kunne se på det her. Der var et forslag, som var lige på vej, da vi fik regeringsskifte. Det er blevet trukket tilbage, eller rullet tilbage, tror jeg det hedder på Christiansborgsprog. Og det betyder nu, at hvis man er ude på en privat arbejdsplads, så er der ikke en gennemsigtighed. Og så trylle-rylle-rolle, kan man sige, så har man simpelthen tryllet problemet væk, fordi man har gjort det usynligt. Men det betyder jo ikke, at det er væk. Det er bare blevet usynligt.
Fordi, nogle gange er det ligesom om, hvis man sidder til en middagsbord, og der er en, der spørger, hvad får du egentlig i løn? Altså, det svarer nærmest til at sige, nå, har du haft kønsvorter for nylig? Ikke? Altså, det er jo...
Nej, men der blev faktisk lavet en undersøgelse for nogle år siden, som viste, at danskerne vil hellere tale om deres sexliv offentligt, end om deres løn.
Ja,
for altså, det er virkelig, virkelig mærkeligt.
Jeg
synes,
det er jeg sagde kønsvorter, ja, så nu gør jeg det igen. Men det er det jo. Altså, det er jo, folk vil hellere tale om deres sexliv, end de vil tale om deres, ja, løn. De tænker, det er utroligt, ja, privat, men så længe det er så privat, så er det måske svært at gøre så meget ved, at vi ikke, at vi bliver behandlet uretfærdigt, for at sige det sådan her. Fordi det er jo grundlæggende det, der er galt. Det er, at det er hamrende uretfærdigt, at kvinder får mindre i løn, bare fordi de er kvinder.
Ja, men jeg tror, det er helt rigtigt, det der. Vi har lavet sådan en lille sjov video om det, om det her med, at man nemlig tør tale om kønsvorter og ferierejser og skilsmisser og alt muligt. Men løn, der bliver folk sådan helt tavse. Og det er altså meget, meget mystisk. Der er også nogen, der tror, det faktisk er forbudt. Det hører jeg nogle gange nogen sige, det må man jo ikke. Og det kan man altså ikke som arbejdsgiver pålægge folk.
Nej, og det står jo faktisk i ligelønsloven, at, ja, at man har ret til at dele oplysninger om sin løn med enhver. Og netop det, at det står der, synes jeg jo siger noget om, at det er faktisk en vigtig ret. Altså det er en vigtig ting at gøre, fordi at det ligesom trækker skævheder og uligheder og diskrimination frem i lyset, ikke?
Jo.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi også lige vendte det der barsel, Nana, for du var lige inde på det et sekund før og sagde det, og i dag, da vi stod op i morges, der kunne vi høre, at Berlingske har en historie, hvor de fortæller, at kvinder mister 30% af deres livsindtægt på at få et barn. Det er jo sådan helt gakkelak, fordi det koster jo ikke penge at få et barn, men simpelthen fordi, at man tager en lang barsel, og man mister anciennitet, altså man mister en forfremmelsesmulighed osv., så ryger der altså over et langt liv 30% af ens løn for at få et barn. Og de er søde, men det er godt nok mange penge, ikke? Og mænd, ingenting. Altså, er det i virkeligheden roden til hele uligelønnen også, at vi har så ulige en barsel i Danmark, at mænd tager så lidt barsel, og kvinder tager så meget?
Ja, det tror jeg. Jeg har altid tænkt, at barslen var det bedste håndtag, vi havde. Det er også derfor, jeg er rigtig glad for den aftale, vi lavede i 2017 på overenskomsterne på det private arbejdsmarked, hvor at fædre har fået nogle flere uger med løn. Fordi det der med løn er jo ret vigtigt.
Ja.
Jeg tror, at en anderledes fordeling af barslen i høj grad kan være med til at ændre det her. Og der må man også sige, i forhold til øvrige nordiske lande, så er fædre i Danmark jo ret langt bagud. Og der må man også sige, at nu sidder jeg her som næstformand i LO, og man må også sige, at det er især LO-fædre, som er langt bagud. Det er jo også sådan en lidt uhyggelig tendens, synes jeg, det er, hvis det bliver alle akademikerfædrene, der tordner derudad og får et familieliv, hvor de er en stærk del af deres barns første år, og så LO-fædrene, som ligesom står tilbage og ikke rigtig kommer ind i den kamp. Men lige tilbage til kvinderne. Så ja, så er det rigtigt. Og det er jo både fordi, at man er væk, og at man dermed bliver til en anden slags arbejdskraft. Altså jeg plejer at sige, at hvis man er ganske ung, sådan mellem 20 og 30 og søger job og ikke har nogen børn, så er der jo et stempel i ens pande, hvor der står 2 års barsel, som næsten alle arbejdsgiver godt kan få øje på. De siger det selvfølgelig ikke højt, fordi det ville være rigtig dumt af dem.
Og ulovligt, ja, stadig, trods alt.
Lige præcis. Ja, måske virkelig helt op til 40 år, jo, ikke, fordi man får også børn senere i dag. Ikke?
Ja.
Så det her med, at man godt ved, at her er der en medarbejder, der kommer til at være væk nogle år, det betyder noget for ens karrieremuligheder. Det gør det, og det må vi se, at vi kan se på lønnen ret tydeligt.
Men det, altså det barslen og det kønsopdelte arbejdsmarked, eller man kan vel sige kønsarbejdsdelingen på arbejdsmarkedet og kønsarbejdsdelingen i hjemmet i virkeligheden, er jo også på en eller anden måde med til at fastholde hinanden, fordi der tit er bedre sådan familiepolitiske rettigheder på de arbejdspladser, hvor der er rigtig mange kvinder, som er på det offentlige, som så også fastholder kvinder der i en sektor, hvor lønnen er lavere end det andet sted, så på den måde bliver det ligesom sådan...
Ja, og det bliver også brugt til at forklare, hvorfor at kvinderne på det offentlige arbejdsmarked tjener mindre. Det er jo fordi, man så tit siger, I har jo også satset på alle de her bløde ting, barsel og ting og sager, ikke? Så det er jo også sådan en forklaring, nogen bruger på uligelønnen, ikke? Men det kan jo ikke hænge sammen, hvis ikke de gjorde, som de gjorde.
Nej.
Den sidste ting, jeg lige vil nå at sige, som også spiller ind her, det er deltid, som jo også er et kvindearbejdsmarked-fænomen. Det her med, at man ikke kan få en fuldtidsstilling. Det her med, at vi allerede har en forestilling om, at kvinder på deres arbejdsmarked ikke skal arbejde fuldtid, fordi de skal tage sig af familien. Og det er simpelthen også noget, man bliver nødt til at adressere meget stærkere. Også fordi, at nu var jeg lige sammen med nogle sosuer i går aftes, jeg var over i Varde, og der kan man jo høre, at de siger rigtig mange af dem, de vil gerne have en fuldtidsstilling, men de er også bekymret for, om de kan holde til den. For det med arbejdstempoet ude på deres arbejdsplads er blevet så højt. Det vil sige, at vi har fået lavet, og det er måske også en, man kunne snakke med Truls Lund om ved lejlighed, vi har fået lavet et kvindearbejdsmarked, hvor man er lavt lønnet, man er på deltid, og en fuldtidsstilling, den er noget, man er meget i tvivl om man kan holde til. Det er altså i den grad noget, som er uretfærdigt og urimeligt i forhold til kvinder. Og så er det også dumt, fordi man får jo, altså lige om lidt kommer vi til at mangle sosuer, og så har vi sat dem alle sammen på deltid, og de har ikke lyst til at komme tilbage på fuld tid.
Fordi de bliver nedslidt, når de er 60. Ja, altså vi vil godt konkludere 8. marts optakt, at når vi lige har været bare lige en venner omkring uligelønnen, at så er vi ikke helt i mål med det der ligestilling.
Nej.
Så stadig feminister i Enhedslisten?
Stadig feminister.
Vi må videre. Vi skal i gang med vores dejlige faste indslag, faktisk i mit yndlings. Det er ugens opkast. Sissel, hun har været rundt på Christiansborg med en mikrofon, og her har hun fundet nogle folk fra nogle andre partier, så hun givet dem total fri taletid i 1 minut til bare at svine Enhedslisten til med alt, hvad den kan trække. Fordi nogle gange, så kan man jo bare få brug for at komme ud med sine frustrationer og irritationer. Det er noget, vi ser. Nana, det skal du vide. Det er noget, vi ser en gang imellem som Enhedslisten herinde, at der er nogle andre, der det virker, som om det koger over. Så her er muligheden for ligesom at lette låget og komme af med noget damp.
Fuck jer, alle 12 medlemmer for Enhedslisten.
Johannes Mette Nielsen.
Fuck dig.
Christian Juhl.
Fuck dig.
Per Clausen.
Fuck dig.
Frank Aaen.
Fuck dig.
Pernille Skipper.
Fuck dig.
Rosa Lund.
Kæmpe fuck dig.
Ugens opkast med Peter Skorup, Dansk Folkepartis gruppeformand.
Hvis jeg skal komme med en opsang til Enhedslisten, så er det, at det irriterer mig faktisk tit, at jeg synes aldrig rigtig, at Enhedslisten har fjernet sig fra det antiparlamentariske, og det kan måske virke lidt mærkeligt, fordi Enhedslisten kæmper på mange fronter positivt, synes jeg, i Folketinget, hvor vi også er enige i Dansk Folkeparti med Enhedslisten omkring politiske tiltag. Men jeg har hele tiden den der nagende tvivl omkring nogle folk i Enhedslistens bagland, der af og til popper op og synes om antiparlamentariske midler, altså hvor man gerne vil bruge andre midler end de demokratiske for at opnå sine mål. Og det er jeg altså træt af, og hvem der er hos Enhedslisten, det kan jeg ikke sådan lige sætte fingeren på nu her, men jeg synes en gang for alle, der burde Enhedslisten på et eller andet tidspunkt få gjort op med det, og få sagt til den store undrende omverden, nu er vi fuldstændig fri af det på alle planer, og hvis der er nogen, der så ikke er helt fri af det, jamen så må de ud af vagten, fordi der skal ikke være tvivl om, at i Danmark kæmper vi på demokratiske præmisser.
Ja, amen, kære Peter Skorp, skal vi ikke bare sige... Ej, jeg tror måske, det er også bare lidt, fordi det er også lidt belejligt at blive ved med at tænke, at Enhedslisten er sådan nogle voldspsykopater.
Ja, det er vi jo slet ikke.
Nej, men det er jo bare sådan, jeg tror bare, det er sådan en skør ting, der bliver ved med at være der. Men jeg tror også, det er vigtigt, at vi bliver ved med at sige, altså det der med vold, og altså det kan aldrig nogensinde, lige meget hvad man gerne vil lave om, du kan aldrig retfærdiggøre vold på den måde i et demokratisk samfund som det danske. Vi har alle mulige andre midler, og dem må vi jo så bruge med alt, hvad vi har, og vi kan. Ja. Vi har strejkevarsler og lockout-muligheder og alt muligt andet. Ja. Så må vi jo bruge det.
Kampdage.
Kampdage,
ja,
præcis.
Fredelige kampdage.
God kulde. God
kulde. Kampdamer.
Kampdamer har vi også.
Ja, ja,
perfekt. Yes, så... skal vi til at slutte af, men vi mangler det sidste faste indslag, som ligesom har givet navn til podcasten, nemlig ugens liste. Og ugens liste er der, hvor vi får en eller anden form for ventil. Vi kan sætte det på listen, som vi går og tænker på. Det kan være stort, det kan være småt, det kan være godt, det kan være skidt, men noget, som man på en eller anden måde ikke rigtig kan slippe af med, og som man har lyst til at dele med andre. Nana, du må også få lov at sætte noget på listen, men jeg tænker, Pernille, du kan få lov til at starte.
Skal jeg virkelig? Jeg har virkelig ikke tænkt over det.
Okay, men så starter jeg. Jeg har jo lige været ude at rejse, det ved jeg ikke, om jeg har fået sagt.
Har vi fået nævnt det?
Ja, det var en rigtig dejlig tur. Og jeg var i New Zealand, hvor at de jo for ganske nylig har fået en ny premierminister, som er en ung kvinde. Hun er i 30'erne, og hun er lige blevet mor og skal faktisk på barsel. Lige om lidt. Og det har jeg bare tænkt helt vildt meget over, fordi jeg jo synes, det er vildt fantastisk, at en statsminister bare sådan går på barsel. Og samtidig så får jeg sådan et, Og nogle gange så det der med at være kvinde, det er sådan, damned if you do, damned if you don't. Altså, man kan både, ja, det kan både være en god ting og en dårlig ting, og hvordan balancerer man ligesom alt det. Men hun er helt vildt spændende. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad hun hedder. Det er lidt pinligt, men hun gør alt muligt for ligesom at åbne dørene ind til det der parlament. Altså, prøve ligesom sådan at afmystificere, hvad det er, der sker inde bag de der døre i statsministeriet. Det synes jeg måske godt, at man kunne lære lidt af herhjemme nogle gange også. Altså, sådan, hvad er det at lave politik, og hvad er det at være statsminister, eller ja, hun er sej.
Nej, det var god. Mm. Det var rigtig god.
Har du fundet på noget? Eller
ja, jeg har fundet på noget. Lander sidder også og ser pres ud. Hun får lige 2 minutter mere. nej, men faktisk, ja, altså sekundet, så fandt jeg ud af, hvad jeg ville sætte på. Fordi nu er det jo ugen med 8. marts og Kvindernes Internationale Kampdag, så vi skal have en kvinde mere på listen, synes jeg. Og det skal så være Katrin, som er formand for Enhedslistens søsterparti i Island, og premierminister. Hun er simpelthen statsminister i Island. Jeg ved godt, det kan godt være, at folk ikke ved det, men det er Enhedslisten, vores søsterparti, sidder simpelthen på magten i Island. Og det er jo også et af de lande, hvor at man både har løncertificering af virksomhederne, det vil sige, at virksomheder skal bevise, at de har lige løn. Det er op til virksomhederne at bevise det, og at man også har en fuldstændig lige barsel mellem mænd og kvinder, så mænd og kvinder har ret til præcis den samme barsel. Og det betyder, at de deles om den, også i praksis.
Det er progressivt.
Så Katrin, hun skal på fra de venstre grønne. Har du noget, Nanne?
Ja, det har jeg. Altså, jeg har rigtig mange. Jeg har nemlig alle de offentlige ansatte.
Okay, det er også godt.
Fordi jeg synes simpelthen, at de har brug for, at vi alle sammen tænker på dem hele tiden. Og når vi møder en af dem, så bare lige give dem et kram eller noget, fordi det, de kæmper for, er jo ikke kun deres egen løn. Det er jo virkelig en velfærdssamfund, de er i gang med at kæmpe for. Og jeg tror, at lige nu så er den solidaritet, der er mellem de offentlige ansatte, og også i virkeligheden den mobilisering, der er af dem, det er noget, der kan komme til at betyde rigtig meget for hele den måde, vi kommer til at diskutere velfærd for. Så jeg synes, de skal på listen, og jeg synes, at når du møder en offentlig ansat, så sig lige til dem, at du er altså med dem.
Det er en god en at slutte af på. Det er enig. Jeg er enig. Men så siger vi farvel, Anna.
Farvel, Pernille.
Tak, fordi du ville være med.
Skal du være en anden gang?
Det skal det garanteret, fordi man ved aldrig med hende mig. Men vi minder lige folk om, at de kan lytte med hver uge, og man kan følge os på Facebook, hvor listen, Danmarks Progressive Podcast, har sin egen Facebook-side. Og man kan også altid skrive en mail til podcast@enhedslisten.dk, hvis man har spørgsmål eller gode idéer. Vi mangler altid input til noget, der er spændende, og som vi alle sammen kan lære noget af, der kan komme i podcasten. Vi lyttes videre om en uges tid. Tak, fordi I ville være med, begge to.
Tak for, at vi måtte være med.